也把锁
是不是不是
我把你我也好心
Piecgadīgais Pēteris un divgadīgais Kārlis ir Kristas Ziņkevičas dēli. Viņiem pirmajiem ir iespēja izzināt palielo kasti, kurā iebērti graudi. No kastes apakšas nāk siltums, kas graudus sasilda. Šī kaste atrodas Kristas iekārtotā telpā Rēzeknē, kurā turpmāk notiks nodarbības bērniem un jauniešiem stresa mazināšanai. Šo telpu viņa nosaukusi par miera vietu.
Kāpēc nodarbības siltajos graudos? Pirmais noteikti tās ir atmiņas, jo viena no manām spiltākajām bērnības atmiņām ir tas, kad es ar vectēvu un brālēniem braucu kult graudus, mēs sēdējām kombainā, un pēc tam vectēvs mums ļāva arī gulēt piekabē, kad tika iztukšota kombaina tvertne, un tie graudi bira mums virsū.
Krista Ziņkeviča ir sākumskolas pedagogs, studējusi logopēdiju un Rēzeknes slimnīcā bijusi arī dakteris klauns. Pirms pāris gadiem viņai radās ideja pašai vadīt attīstošas nodarbības bērniem.
Par graudu kastes jau zināju kādu laiku. Tā sajūta bija, ka tas ir mans, tas ir par mani tie graudi.
Krista stāsta, ka silto graudu pozitīvo ietekmi apliecina arī Latvijas universitātes veiktais pētījums. Nodarbību laikā tiek iedarbinātas visas bērna maņas un ķermenis, kas līdzsvaro nervu sistēmu un sakārto emocijas. Turpina Krista Ziņkeviča.
Īstenībā nav tikai bērniem ar īpašām vajadzībām. Tas var arī būt bērniņiem, pieņemsim, ja ģimenē ienāk mazāks brālis vai māsa, tad lielākajam ir kaut kāds stress. Tad šajā vietā viņš arī var saņemt to nedalīto uzmanību, to laiku tikai viņam. Var nākt arī, pieņemsim, jaunieši, kuriem ir kaut kāda sirds sāpe. Varbūt tas liekas tik tā jaunietis taču nekāpst tajās graudos un viss, bet kāp nāk, runājas, sēž tajos siltajos graudos.
Pirmās nodarbības siltajos graudos te notiks jau 2. Maijā.
Nodarbība ilgs 50 minūtes, bērniņš iekāp graudos. Pirmais etaps ir radošā darbība, bērns pats dara to, ko viņš grib ar tiem graudiņiem. Tad otrs etaps ir manis dotie uzdevumi, un mēs izrunājam, kas viņam sāp, kas viņu uztrauc. Var arī mācīties dažādas emocijas, izpaust. Pirms nodarbības notiek konsultācijas ar vecākiem. Tad mēs paskatāmies, kas tam bērniņam ir vajadzīgs, kāda ir viņa tā problēma. Tad arī skatāmies, kādi uzdevumi ir vajadzīgi. Un trešā daļa ir atslābinošā, kad bērns var pilnībā apbērties ar tiem graudiem.
Natālija Ančupāne Rēzeknes pašvaldībā strādā par pirmskolas speciālisti un vada Rēzeknes pilsētas pedagoģiski medicīnisko komisiju pirmskolas vecuma bērniem.
Katru gadu mums kaut kur uz komisiju atnāk pāri 150 bērniem. Pilsētā tiešām tā kādu brīdi bija liela problēma, bija ārkārtīgi maz pieejami psihologu pakalpojumi, maz pieejami bērniem, kuriem ir autisma sabaterapeiti, tad dažādas rehabilitācijas programmas. Šī vieta miera vieta, viņa varētu būt arī kā viens no līdzekļiem bērna tādai atveseļošanai, rehabilitācijai. Un tas arī atraisa, tas mazina dažādus spazmatiskos stāvokļus, saspringumu. Man šķiet, ka šeit būs ļoti labi rezultāti.
Man ir prieks, ka arī mūsu pusē nāk iekšā jaunās šīs te lietas, kuras var palīdzēt bērnu attīstības traucējumu mazināšanai vai korekcijai.
Atzīst Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas speciālās izglītības studiju programmu izstrādātāja asociētā profesore Mārīte Rozenfelde.
Šobrīd Rēzeknē jau ir miera māja, kur būs pieejama šī te korekcijas iespēja ar siltiem graudiem. Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā mēs jau strādājam ar silto smilšu baseinu, bet tas ir roku baseins. Ir psiholoģiski palīdzību nodrošināt. Ir autisma biedrība, kura ļoti spēcīgi strādā Rēzeknē. Ir ienācis iekšā tas, ko mēs kādreiz braukājām uz Rīgu, uz kaut kādām citām pilsētām, uz ārzemēm. Mēs meklējām palīdzību saviem bērniem, bet nu, šobrīd mēs to varam atrast arī šeit pat uz vietas Rēzeknē.
Iepazīt miera vietu bija atnākusi arī Zane ar savu gadu veco meitiņu Emīliju.
Vēl jau laikam par mazu priekšgraudiem.
Jā, ir bišķiņ tā varbūt bailīgi, jo viņa tagad visu vēl mutītē grib ņemt. Nu, bet ja pieskata,
tad jau neko, es domāju. Man liekas, ka Rēzeknē tas būs tāds labs pavērsiens bērniem kaut ko tādu atklāt. Un izskatās, ka arī patīk, jo paskaties, visi bērni ir vienkārši te.
Latvijā šobrīd silto graudu nodarbības notiek vēl 10 vietās. Rēzeknē arī centrs Marta piedāvā silto graudu terapiju bērniem un jauniešiem, kas saskārušies ar vardarbību ģimenē vai piedzīvojuši Ukrainas kara darbības traumatiskās sekas. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.